πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα, κοντά μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας της εκπομπής και του συντονισμού της στον αέρα, είμαι η Ιωλίνα Ξενοπούλου, στην επιμέλεια των θεμάτων της εκπομπής και των μουσικών επιλογών. Ξεκινήσαμε πολύ ατμοσφαιρικά με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το Secret Love, του Γιώργου Σταυριανού από το άλμπουμ Μία Ελλάδα Φως. Ορχιστρικά κομμάτια, και έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα της ημέρας και της εβδομάδας που θα ακολουθήσει. Σήμερα γιορτάζουμε λοιπόν την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού και είναι η εβδομάδα η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Φυσικά κατέχει μια εξέχουσα θέση και μάλιστα υπάρχει και ολόκληρη έτσι... αν θέλετε και μία αναφορά σε σχέση με την αναπαράσταση του γεγονότος και στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους παλαιότερα, αλλά στους Βυζαντινούς χρόνους τελούνταν ο λεγόμενος περίπατος του Αυτοκράτορα, από όσο γνωρίζω, όπου η πομπή ξεκινούσε από τα Νάκτορα, συμμετείχε ο Αυτοκράτορας κρατώντας την εικόνα του Χριστού βέβαια, πλαισιωμένος από το Ιερατείο, και κατέληγε στην Αγία Σοφία, όπου βέβαια ο λαμπαδάριος έψελνε. Ξεκινάμε λοιπόν με την ατμόσφαιρα και την εικόνα αυτή της Αγίας Σοφίας. Γιατί σήμερα είναι μεγάλη χαρά μου που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία εκλεκτή καλεσμένη, μία αγαπητή φίλη, μία διακεκριμένη συγγραφέα, η οποία είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για τα νέα της βιβλία, για τα οποία μιλήσαμε την πρώτη φορά, λίγο παλαιότερα, το 2022, και θα μιλήσουμε απευθείας σε σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη. Και πρόκειται βέβαια για την ελληνικής καταγωγής συγγραφέα, την κυρία Κορνιλία Τσεβίκ Μπαϊβερτιάν, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά πραγματικά. Γεια σας, κυρία Μπαϊβερτιάν. Μας ακούτε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή μας? Ναι. Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν εσείς μας ακούτε. Να δώσω κάποια ακόμα στοιχεία στους ακροατές μας μέχρι να ελέγξουμε λίγο την τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί καταλαβαίνετε τώρα είναι αρκετά μεγάλη απόσταση. Ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε μια πολύ σωστή επικοινωνία μαζί της. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία για την καλεσμένη μας. Όπως είπα, γεννήθηκε και ζει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι φιλόλογος του Ζαπίου Κωνσταντινούπολος από το 1993. Έχει εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου στη Θεσσαλονίκη. Το 2020 εξέδωσε το βιβλίο της «Η πόλη της καρδιάς μας», αναμνήσεις και βιώματα από τις δεκαετίες του 70 και του 80, από τις εκδόσεις Τσουκάτου. Από το 2022, πάντα σε συνεργασία με το Ελληνικό Προξενείο, διοργάνωσε και παρουσίασε τη δικτυακή σειρά συνεντεύξεων του Σισμανογλίου Μεγάρου «Πρόσωπα και άνθρωποι», και γύρω στο 2023 εξέδωσε τον δεύτερο τόμο της Κωνσταντινουπολίτικης προσωπογραφίας, πάλι από Τσουκάτο εκδόσεις, που αποτελεί τη δεύτερη σειρά αυτών των συνεντεύξεων. Τώρα όμως εμείς θα μιλήσουμε και σε αναφορά με τον Τριανταφυλόκηπο, που είναι το πρώτο της κοινωνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Αναφέρθηκα εγώ βέβαια στα σπίτια της γιαγιάς μου, και αν ξεκινήσουμε από αυτό το μυθιστόρημα, γιατί θέλω έτσι λίγο να σας βάλω στο κλίμα, προσπαθούμε να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σωστά, μιλήσαμε μαζί της πριν, αλλά δεν ξέρω γιατί διεκόπη η επικοινωνία. Οπότε, μιλάμε τώρα για την πόλη της καρδιάς μας, όπως ανέφερα, και πρόκειται για μία τρυφερή, στοχαστική και αυθεντική κατάδυση στη μνήμη της Ελληνοορθόδοξης Κωνσταντινούπολης, όπως η ίδια τη βίωσε στα παιδικά και στα εφηβικά της χρόνια, εκεί γύρω στο 70 και στο 80. Είναι μικρές αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, όπου αυτή η προσωπική εμπειρία της διασταυρώνεται με την συλλογική μνήμη και μέσα από τα μάτια ενός παιδιού που μεγαλώνει, ανάμεσα σε αυλές, ραδιόφωνα, προσφυγικά σπίτια, γιορτές και ματαιώσεις, η πόλη ζωντανεύει. Όχι απλώς ως γεωγραφία, αλλά ως πολιτισμικό και συναισθηματικό σύμπαν. Την έχουμε λοιπόν κοντά μας. Καλησπέρα, Κορνηλία, κυρία Μπαϊβερτιάν.
Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σας έχουμε κοντά μας. Ανησύχησα προς στιγμήν, αλλά εντάξει, ακούγεστε και πολύ καθαρά. Ωραία, έκανα μία μικρή εισαγωγή. Και θέλω έτσι να μας μεταφέρετε το σημερινό κλίμα. Μάλιστα πριν σε μια συνομιλία που είχαμε, μου αναφέρατε κιόλας ότι επιστρέψατε από μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Θέλετε να μας πείτε έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό, μια που είναι και η μέρα αυτή.
Βεβαίως. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα για την πόλη,
ναι,
σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το γκρίζο χαρακτηριστικό του χειμώνα. Mm-hmm. Μια πολύ ωραία μέρα. Με κατάνοιξη και πλήθος πιστών γιορτάσαμε την Κυριακή των Βαΐων στην εκκλησία της Ενορίας μας, στο Τσενγκέλκιρ,
ναι,
το οποίο είναι ένα προάστιο του Βοσπόρου της Ασιατικής πλευράς. Mm. Και ήμασταν φίλοι, συνάδελφοι, ενορίτες, ο πατέρας ιερέας της εκκλησίας μας, οι επίτροποι, τα παιδιά τους. Mm. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και κατόπιν, όπως συνηθίζεται το έθιμο, γευματίσαμε σε μία παραλιακή ψαροταβέρνα. Φάγαμε το ψάρι μας.
Το ψάρι,
και τα μεζεδάκια που συνοδεύουν, τα συνοδευτικά.
Βέβαια, βέβαια. Τι ωραία, μας μεταφέρετε αυτή την ατμόσφαιρα, και μια που αναφέρετε και το Βόσπορο, έχουμε και αυτή τη θαλασσινή άβρα, ε.
Πολύ, πολύ έντονα. Αυτό που λέει ο Σεφέρης, ότι η ψηλότερη μορφή της άνοιξης είναι μια ελληνική μεγάλη εβδομάδα, το ζούμε πολύ έντονα εδώ στο Βόσπορο.
Βέβαια.
Είναι η αλήθεια. Και σε όλες τις ενορίες βέβαια.
Ναι. Έτυχε πριν από χρόνια να βρεθώ Πάσχα στην πόλη και στο Πατριαρχείο. Και κάπως έτσι, έχει χρόνια τώρα βέβαια, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πάντα, ξέρετε, έχεις αυτή την αίσθηση του Βοσπόρου. Άμα πας και κάνεις και αυτό το ταξίδι απέναντι στα Πριγκυπονήσια.
Τώρα,
σίγουρα. Έτσι,
με πολύ κατάνοιξη. Mm. Ναι, με πολύ κατάνοιξη, με πολύ ευλάβεια, με πολύ χαρά. Και ο τόπος συγκέντρωσης για μας τους ομογενείς βέβαια είναι η εκκλησία μας.
Ναι.
Όπου ανταλλάσσουμε ευχές και χρόνια πολλά και αντλούμε δύναμη και κουράγιο για τη συνέχισή μας.
Ναι.
Και στο Πατριαρχείο φυσικά πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε συχνά το Πατριαρχείο,
ναι,
μας, αλλά κατά παράδοση συνηθίζεται να γιορτάζουμε πρώτα στην ενορία, στην εκκλησία της ενορίας μας,
ναι,
ακριβώς στον τόπο που στεγάζουμε, που υπάρχουμε, που κοινωνικοποιούμαστε με τους ομογενείς της περιοχής όπου ζούμε.
Ναι, και εκεί στο Τσενγκέλκι πόσοι είναι περίπου οι Έλληνες, έτσι, είναι αρκετοί?
Να σας πω, είναι πάρα πολύ λίγοι,
ναι,
ενώ πριν τα Σεπτεμβριανά είχε τον περισσότερο πληθυσμό το προάστιο αυτό,
ναι,
που ανήκει στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, σήμερα έχει τους λιγότερους θα έλεγα, δηλαδή είμαστε περίπου 3-4 οικογένειες.
Α, μόνο,
Και αυτοί που επισκέπτονται βέβαια, mm, από τα περίγυρα, και είναι προσκεκλημένοι συνήθως της κοινότητας και έρχονται αυτές τις ιδιαίτερες μέρες και γιορτάζουν μαζί μας. Είναι πάρα πολύ λίγοι.
Okay.
Αλλά όμως δεν πάβει να λειτουργεί η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Ναι, βέβαια. Και, και σε άλλες περιοχές βέβαια υπάρχουν περισσότεροι.
Έχουμε 65 κοινότητες περίπου.
Ναι.
Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν ενορίτες. Οι κεντρικές περιοχές, το downtown δηλαδή της πόλης, έχει τους περισσότερους. Ναι. Οι περιοχές όπως το Κουρτουλούς, το Ταξίν, mm-hmm. το Φερίκιο ή το Σισλί, παραλιακά το Μέγα Ρεύμα, το Νέο Χώρι, το Αρναούτιο και το Γενίκιο, οι λεγόμενα δηλαδή. Μάλιστα.
Ωραία, ωραία, πολύ ωραία αυτά που λέμε. Ξεκινήσαμε με αυτά. Τώρα εμείς ας περάσουμε και στα θέματα, έτσι, τα δικά σας σε σχέση. Εγώ ανέφερα ότι από το 22 έχουμε να μιλήσουμε, που τότε μιλήσαμε για τα σπίτια της γιαγιάς, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Εσείς έχετε βέβαια συνεχίσει τη δράση σας, τη συγγραφική και όχι μόνο. Τα είπα αυτά εν ολίγης. Να δούμε όμως τα βιβλία. Θέλω να σταθούμε σε αυτές τις εκδόσεις που βγήκαν στη συνέχεια του χρόνου από τότε που έχουμε να μιλήσουμε και κάνουμε μία πιο διεξοδική κουβέντα. Τι
εντάξει,
ακολούθησε μετά?
Να σας πω, έχω συγγράψει την πόλη της καρδιάς μας.
Ναι.
Ένα βιβλίο που αφορά μνήμες και εμπειρίες από τις δεκαετίες του 70 και του 80, ναι. Το οποίο και αυτό στηρίζεται στην προφορική ιστορία, mm-hmm. Η οποία με απασχολεί τα τελευταία χρόνια, και έχω αυτό το σύγγραμμα με τους δύο τόμους, την Κωνσταντινουπολίτικη προσωπογραφία,
ναι.
Πρώτο και δεύτερο τόμο. Κατόπιν τα σπίτια της γιαγιάς μου, όπως ξέρετε, και είναι το 2021,
ναι.
Ακολουθεί ο Τριανταφυλλόκηπος το 2023,
το τελευταίο.
24, το τελευταίο, ναι. Το οποίο είναι κοινωνικο-αστυνομικό βιβλίο.
Μυθιστόρημα,
και μεταξύ αυτών, μυθιστόρημα, μάλιστα, ναι. Μυθιστόρημα και αυτό. Και μεταξύ αυτών, από το 2018, μιλάμε για τους 4 τόμους, οι 2 ελληνιστοί τόμοι και 2 τουρκιστοί, για την Κωνσταντινουπολίτικη προσωπογραφία, που αντίστοιχα εκδόθηκαν οι 2 μεν στην Αθήνα και οι 2 δε στην πόλη τουρκιστή.
Βέβαια, ναι.
Και ποια... Ασχολούμαι και με την, ναι. ποιήση, συνάμα.
Α, ωραία. ναι, αυτό δεν το γνώριζα. Έχετε βγάλει κάτι τελευταία, σκοπεύετε να εκδώσετε?
Όχι,
κάτι?
Όχι, σκοπεύω ωραία. Φυσικά, αλλά μάλλον θα χρειαστεί χρόνο.
Ναι. Έχουμε κάποιο μικρό πρόβλημα, νομίζω, την τηλεφωνική μας γραμμή. Την έχουμε? Η γραμμή είναι λίγο προβληματική, γιατί μας ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε να ακούσουμε μουσική, έτσι λίγο να έχουμε την ευκαιρία να την ξαναβρούμε την καλεσμένη μας, την αγαπητή Κορνηλία. Εδώ λοιπόν ο Βασίλης Νικολόπουλος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έχουμε την καλεσμένη μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Και κυρία Μπαϊβετιάν. Θέλω έτσι αναγκαστικά να συντομεύσουμε.
Μάλιστα, δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, πέφτει η γραμμή και εγώ δυσκολεύομαι. Ναι.
Για να δούμε τώρα, να συντομεύσουμε, να πούμε εμείς τα στοιχεία που θέλουμε έτσι να κάνουμε αυτή την αναφορά μας. Εγώ, όπως ανέφερα και στην αρχή, είμαι χαρούμενη γιατί δεν είναι σύνηθες και πάρα πολύ συχνό να έχουμε έτσι καλεσμένη μία προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειάς μας εκεί, η οποία βέβαια εσείς είστε και πολιτογραφημένοι εκεί και πάντα αυτή η επικοινωνία είναι πολύ ουσιαστική, γιατί μας μεταφέρετε και τρέχουσες έτσι πληροφορίες για την κατάσταση της πόλης μας, των Ελλήνων. Έχετε να πείτε κάτι που πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να επικοινωνήσουμε σε σχέση έτσι με την πόλη, με την, κάτι που πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να το ακούσουμε? Μ' ακούτε? Ναι. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε εύκολα με την καλεσμένη μας. Αυτά είναι τα δύσκολα της τηλεφωνικής γραμμής και των δικτύων. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι προτείνει εδώ. Αναγκαστικά λοιπόν περνάμε πάλι σε μουσική και θα δούμε τι θα γίνει.
Χάθηκα ξανά σε λαβυρίνθους και χάσα καιρό να σ' αναζητώ. Άμυρη ψυχή μου, έχασα καιρό. Άμυρη ψυχή μου. Θεέ μου, πως παθώ μια νυλιαχτή τέρι φωτεινό να έχω φυλαχτώ σε ηλιόλουστη πατρίδα, σε ταξίδι μυστικό με ουράνια πηξίδα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Μαζί σου την Ανατολή, φως μου ακριβό, αχ μη σπαταληθείς τα περασμένα. Ένα πρωινό όλα θα είναι αλλιώς, τα κομμάτια μου ενωμένα. Θα έχω δρόμο ανοιχτό και στο πλάι μου εσένα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Θέλω να ντυθώ του έρωτά σου τη μορφή. Θέλω να χαρώ μαζί σου τη.
Ακούμε λοιπόν την Τάνια Τσανακλείδου στην Ηλιαχτίδα και από, φυσικά από το άλμπουμ «Στα λιμάνια του ουρανού». Συνεχίζω με μία ανακοίνωση που μας έρχεται από τον Ιαννό για το αφιέρωμα που έκανε βέβαια και το οποίο αναφερόταν στην εκδήλωση αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ημερομηνίες, γιατί φέτος γιορτάζεται πολύ έντονα ο Μάνος και θα πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση και εμείς εδώ που επιλέγουμε τις μουσικές και τις βάζουμε, γιατί εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν στιγματίσει και είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας και μας προκαλούν μια ανάταση με τα τραγούδια τους και τις μουσικές τους. Πάμε εμείς τώρα αύριο στη Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου στις 8.30 το βράδυ από ό,τι βλέπω, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Έχουμε την Ανάσταση με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, στο πνεύμα των ημερών λοιπόν αυτών. Ο κορυφαίος Έλληνας αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου παρουσιάζει το αριστούργημα του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, η Ανάσταση, και στη σύγχρονη αυτή Ανάσταση, τους χαρακτήρες του ορατορίου, ζωντανεύει μία ομάδα από τους σημαντικότερους διεθνώς λυρικούς καλλιτέχνες με εξειδίκευση στη μουσική του 18ου αιώνα. Ακούσαμε Δημήτρη Παπαδημητρίου, πολύ γνωστό κομμάτι, ο Τσαλαπετινός του Wyoming. Και βέβαια ο δαίμον της επικοινωνίας έχει ενσκύψει και δυσκολεύει την επικοινωνία μας με την Κωνσταντινούπολη και την καλεσμένη μας, την Κορνηλία. Οπότε ευελπιστώ να, ή να την έχουμε ή να ευελπιστώ σε μια νέα επικοινωνία όπου τα πράγματα θα είναι πιο ευνοϊκά για την επικοινωνία μας. Εμείς θα συνεχίσουμε με μουσικές και διάφορες έτσι αναφορές σε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που τρέχουν αυτή την περίοδο και θα σταθώ στο Περικλή και στον Τίκο Βυζάντιο, αυτές τις ζωγραφικές συγγένειες και τις αντιθέσεις, μία έκθεση που εγγενιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού, η έκθεση Περικλής και Τίκος Βυζάντιος, στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Το έργο των κορυφαίων ζωγράφων αυτών, πατέρα και γιου, παρουσιάζεται για πρώτη φορά μαζί με σημαντικά έργα της καλλιτεχνικής τους διαδρομής. Μέρος των έργων προέρχεται από τη συλλογή του Αλέξανδρου Λιακόπουλου και συμπληρώνεται με δανεισμούς από τις συλλογές του Αντώνη Κομνηνού, του Νίκου Παπαγεωργίου, του Κυριάκου Τσιφλάκου και του Χρήστου Λαρσινού. Όπως αναφέρει ο κ. Μαυρωτάς, που είναι ο διευθυντής του εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος και ο επιμελητής της έκθεσης, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να πλησιάσει κανείς την επιδρασιθυρία της σχέσης τους. Σε όσο αναφορά τουλάχιστον τους συγγενείς αλλά και τις αισθητικές τους διαφορές με αυτά τα κοινά θεματικά και πλαστικά γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις, τα διαφορετικά ρεύματα και τους ρυθμούς. Η αντιπαράθεση αυτών των δύο ζωγραφικών κόσμων αποκαλύπτει τον διαφορετικό τους χαρακτήρα καθώς σε όλη τους τη ζωή αγωνίστηκαν με αυτό το ακαθόριστο και το μυστηριακό σύμπαν της δημιουργίας. Επίσης μας παρέχεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να κοιτάξουμε διαμέσου του έργου του Περικλή Βυζάντιου το εμπνευσμένο και μελετημένο έργο του Ντίκου Βυζάντιου, αλλά και να διακρίνουμε την αμεσότητά τους με την νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη, ιδιαίτερα της Γαλλίας. Εγώ θέλω σε αυτό να κάνω μια αναφορά και να σας δώσω κάποια στοιχεία που μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ και το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε που αφορά στον Τίκο Βυζάντιο. Εγώ είχα την χαρά και την τιμή να του παρουσιάσω αυτό το ντοκιμαντέρ για μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία κάποια χρόνια πριν στο Παρίσι. Προς τιμήν βέβαια του Ντίκου που τον τίμησαν με μεγάλη, πολύ εξαιρετική έτσι, τιμή και που από την ΕΡΤ υπάρχει αυτό το υλικό. Το είχε οργανώσει μάλιστα η Μαριλένα Λιακοπούλου, η μητέρα του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Κάνω αυτή την αναφορά. Η σκηνοθεσία και η συνεργασία με τη Μαριλένα ανήκει στον Γιώργο Εμιρζά, τον πολύ γνωστό αυτό σκηνοθέτη και παραγωγό που έχει κάνει πολύ σοβαρές δουλειές στην ΕΡΤ. Έτσι λοιπόν εγώ είχα τη χαρά να γνωρίσω τον Ντίκο, τον Βυζάντιο και την σύζυγό του, την εξαιρετική σύζυγό του. Δύο άνθρωποι πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέροντες και πολύ χαμηλών τόνων θα έλεγα, πολύ προσεκτικοί και πολύ, πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι με μια βαθιά αίσθηση αισιοδοξίας και με μία αγάπη για τη ζωή. Τα έργα του είναι εξαιρετικά, οπότε σας προτρέπω να αναζητήσετε στο αρχείο αυτό το μίνι, τη μίνι αυτή η παρουσίασή του, η οποία πιστεύω ότι θα σας ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Θα περάσουμε σε μουσική και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος περίπου της εκπομπής μας. Έχουμε χρόνο να τα πούμε έτσι πιο διεξοδικά. Thank you. Λοιπόν, κάνω το σταυρό μου γιατί έχουμε την καλεσμένη μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Παπετιάν. Γεια σας και πάλι.
Γεια σας, γεια σας.
Ωραία, σας πετύχαμε. Πολύ ωραία. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας, όμως εμείς ας πούμε αυτά που θέλουμε οπωσδήποτε, γιατί είχαμε ξεκινήσει τη συζήτησή μας για τον Τριανταφυλλόκηπο και θέλω έτσι να μας δώσετε μια πιο διεξοδική αναφορά προς το τι θα διαβάσουμε στο βιβλίο.
Μάλιστα. Όπως σας προανέφερα, είναι ένα βιβλίο, μυθιστόρημα, κοινωνικού αστυνομικού περιεχομένου. Πρόκειται για το παρελθόν της προφυγιάς, της προσφυγιάς στο παρόν της υπερεθνικής κοινωνίας.
Ναι.
Πρόκειται για την πολιτισμική μνήμη, τον σύγχρονο επαγγελματισμό. Έχει σχέση με τον έρωτα και τη ματέωσή του, ναι, την αστική Νέα Υόρκη, μεταφέρει τις πιέσεις της Ανατολής, ναι, και ειδικά της Καπαδοκίας. Είναι ένα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα και συμπεριλαμβάνει και στοιχεία μυστηρίου. Αυτό είναι που το κάνει αστυνομικό.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το feedback που έχετε, feedback που έχετε από την έκδοση, κυκλοφόρησε το 23, πώς βλέπετε να διακινείται γενικότερα?
Ακόμα είναι νωρίς. Ναι. Δεν κυκλοφόρησε, το 24 κυκλοφόρησε.
Α, το 24, ωραία.
Μάλιστα. Το έχω μεταφράσει και στην τουρκική επίσης, το
ωραία,
οποίο περιμένει σε μερικούς εκδοτικούς οίκους,
ναι,
για να δούμε πώς θα βαδίσουμε,
πώς θα κινηθεί,
και συνέχεια,
ναι,
πώς θα κινηθεί. Για την ώρα, εντάξει, έχω κάποιες βιβλιοκριτικές, πολύ θετικές.
Ωραία.
Επίσης και στην Αμερική, γιατί συνδυάζει και Αμερική, πρόκειται για τη ζωή των μεταναστών Ελλήνων στην Αμερική,
ναι,
που συνδέονται με τη Μικρά Ασία, με τις ρίζες τους. Και πιστεύω ότι περισσότερο θα κινήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που έχουν αυτές τις, αυτό το παρελθόν,
ναι,
στο οικογενειακό τους, μάλιστα, γίνεται.
Περιβάλλον, βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα θέλω να σταθώ και σε αυτήν την εξαιρετική σειρά που εγώ την παρακολούθησα κιόλας, που κάνατε σε συνεργασία με το Ελληνικό Προξενείο, για αυτή τη διαδικτυακή σειρά συνεντεύξεων του Σισμανογλίου Μεγάρου με του Πρόσωπα και Άνθρωποι, γιατί πέρασαν πολύ ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες στην σειρά αυτή. Θέλετε να μας κάνετε, να μας δώσετε έτσι κάποια, να μας φωτίσετε τα σημεία, κάποια highlights των ανθρώπων που πέρασαν έτσι, πώς τη διαχειριστήκατε αυτή τη σειρά?
Μάλιστα, ήταν μια συνεργασία που μου ζητήθηκε από το Ελληνικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης, επιθητείας κυρίας Προξένου, Γενικής Προξένου Τζορτζίνας Σουλτανοπούλου. Και αφορά τους Ρωμιούς της πόλης και της Διασποράς. Και τα γυρίσματα γινόταν μέσα στο χώρο του Σισμανογλίου, επίσης, όπου είναι και η κατοικία του Γενικού Προξένου.
Ναι.
Βασίζεται στις αναφορές, στις μαρτυρίες των Ρωμιών της πόλης για το παρελθόν τους, το σήμερα, το παρόν τους και το τι προβλέπουν για το μέλλον της πόλης και των πολιτών.
Πολύ ωραία. Και ήταν και παραγωγή σε συνεργασία με το προξενείο μας.
Μάλιστα, μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Μάλιστα, ξεκίνησε την εποχή της πανδημίας,
ναι,
όπου τα πάντα είχαν σταματήσει, όπως ξέρετε.
Ναι.
Και βέβαια οι διαδικτυακές εκδηλώσεις, τα on-air προγράμματα είχαν τα πρωτεία,
ναι,
και έληξε αρχές Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου φέτος. Μάλιστα.
Αρκετό καιρό, ήταν, βέβαια, βέβαια. Μπορούμε να τα δούμε αυτά, υπάρχουν κάπου που μπορούμε να τα
βεβαίως,
δούμε
στο... Βεβαίως,
πού, δώστε μας κάποια
YouTube,
στοιχεία.
Στο YouTube,
ναι,
και στη διεύθυνση του Σισμανογλίου Πολιτιστικού Κέντρου
του Μεγάρου,
του Ελληνικού Προξενείου,
ναι,
μάλιστα.
Τέλεια, πολύ ωραία πληροφορία.
Μεγάρο λέγεται,
ωραία,
μάλιστα.
Ωραία. Είμαι σίγουρη ότι πολύ ενδιαφέρονται να το δουν. Ξέρετε, εδώ έχουμε μεγάλη αναφορά και μεγάλη αγάπη και προσπαθούμε πώς και πώς να έχουμε επαφή με την πόλη. Είτε
βεβαίως
είμαστε, έχουμε καταγωγή από εκεί, είτε όχι.
Εκεί λέει λίγο πολύ. Παρατηρώ ότι πολλοί Έλληνες έχουν μια μικρασιατική,
ναι,
καταγωγή. Κάποιοι από κάποιον, από, ναι, παππούς, από από παππούδες, από γιαγιάδες, μάλιστα.
Και επίσης πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, όπως αναφέρεται, είναι η Καπαδοκία. Εκεί είναι άλλος μυστηριακός τόπος, φοβερός.
Βέβαια, οι Καπαδόκες, οι Καραμαλίδες λεγόμενοι, οι οποίοι μετανάστευσαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πρώτα στα κέντρα, στα πιο κεντρικά σημεία της χώρας, στη Σμύρνη, στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, και κατόπιν συνέχισαν το ταξίδι διαβίωσης και ύπαρξης στην Ελλάδα, και όπως ξέρετε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση εκεί.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Με την προσφυγική μετανάστευση.
Βέβαια, τα ξέρουμε και τα βιώνουμε. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, γιατί έτσι, επειδή αγχώνομαι λίγο μήπως τυχόν η γραμμή πέσει και σας χάσω, να ρωτήσω για την εκπαίδευση, γιατί εσείς έχετε αυτή την τόσο πλούσια εμπειρία και δράση από αυτό το εξαιρετικό χώρο, έτσι, το Ζάπιο.
Μάλιστα.
Και είστε φιλόλογο, είσαστε. Δεν ξέρω αν συνεχίζετε, αλλά έχετε
υπάρξει. Ναι, συνεχίζετε. 30 και χρόνια, μάλιστα.
Τέλεια.
Είμαι φιλόλογος του Ζαπίου και συνεχίζω.
Δώστε μας έτσι κάποια στοιχεία για τους ακροατές μας που θέλουν να ξέρουν για το Ζάπιο, έτσι πώς είναι εκεί
η
κατάσταση.
Το Ζάπιο είναι ένα σχολείο λαμπρό, με λαμπρή παρουσία στην πλατεία του Ταξίμ. Και συνδυάζει, είναι το μόνο σχολείο που συνδυάζει νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο. Βέβαια ζούμε πρόβλημα πληθυσμού, δημογραφικό, είμαστε λίγοι. Οι μαθητές μας, ο μαθητικός πληθυσμός είναι γύρω στους 140 με 145 μαθητές. Ήδη όλος ο μαθητικός πληθυσμός της πόλης και των σχολείων της Σύμβρου κυμαίνεται γύρω στους 350 μαθητές σήμερα.
Μάλιστα.
Είναι μοιρασμένοι στις τρεις βαθμίδες και βέβαια, επειδή είμαστε το μοναδικό σχολείο που συμπεριλαμβάνει το δημοτικό, κατόπιν την τετάρτη τάξη, γιατί εδώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εκπαίδευσης και τα συστήματα εκπαιδευτικά της Τουρκίας, το δημοτικό είναι 4 χρόνια, το γυμνάσιο συν 4, συν 4 το λύκειο.
Ναι.
Έτσι πάει η διαρρύθμιση. Και μετά την τετάρτη τάξη, βέβαια, τροφοδοτούμε τα άλλα γυμνάσια της Κωνσταντινούπολης, το Ζωγράφιο Λύκειο και τη Μεγάλη του Γένου Σχολή.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Που και εκεί... Οπότε έχουμε λιγότερους μαθητές στις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου σχετικά και συγκριτικά με τα άλλα γυμνάσια λύκεια, το Ζωγράφιο και τη Μεγάλη του Γένους.
Ναι, και έχει, φυσικά ο αριθμός αυτός έχει ελατωθεί, έτσι. Μέσα στον χρόνο,
Φυσικά. Τώρα δηλαδή στο σημείο την εποχή που βρισκόμαστε, σήμερα είμαστε γύρω στους 340 μαθητές μαζί με τα σχολεία της Σύμβρου, τα οποία λειτουργούν τα τελευταία 7 χρόνια.
Ναι. Και πώς εσείς έτσι με την πείρα σας και με την... με την αίσθηση που έχετε πια από το χώρο, πώς βλέπετε την εξέλιξη? Υπάρχει έτσι κάπως, είναι σαφής, είναι ασαφής, μπορεί να αλλάξει κάτι? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι βαίνει ελαττούμενη.
Μάλιστα.
Υπάρχει, νομίζω, μπορεί να γίνει κάτι άλλο?
Νομίζω ότι είναι στάσιμη.
Καλό αυτό. Αν
αυτό είναι καλό, είναι καλό. Αυτός ο αριθμός για τον οποίο έκανα λόγο, τα 140 με 145 περίπου κειμενόμενα παιδιά, μαθητές, τα έχουμε εδώ και 10-15 χρόνια, δηλαδή δεν αλλάζει ο αριθμός, δεν μειώνεται, και αυτό είναι καλός ιονός.
Ναι.
Βέβαια υπάρχει μια γενική πολιτική ώστε να κρατούνται οι νέοι εδώ, να μην φεύγουν στην Ελλάδα, οπότε να δημιουργούν οικογένειες και παιδιά.
Ναι. Και δίνονται κίνητρα.
Αλλά όμως τα κίνητρα, μάλιστα, αλλά όμως βέβαια δεν υπάρχει αύξηση του αριθμού, και αυτό δυστυχώς μας δένει τα χέρια, γιατί υπάρχει ένα δυναμικό που θέλει να δημιουργήσει, να κατακτήσει, να κάνει πολλά πράγματα, πολλά έργα.
Ναι.
Και με την παρουσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, ο οποίος είναι πάντα προστάτης και πάντα καινοτόμος, φυσικά. Έχουμε ανάγκη από μαθητές.
Ναι, αυτό όμως έχει σχέση και με κάποια πιθανή υπογεννητικότητα? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
Είμαστε λίγοι.
Ναι.
Δηλαδή το θέμα είναι το πρόβλημα το δημογραφικό. Είμαστε
ναι.
λίγοι. Όσο και να γεννάνε οι άνθρωποι σήμερα,
σύμφωνοι,
ξέρετε
βέβαια,
πώς είναι.
Και στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε πολύ έντονα
εποχή.
Εδώ.
Ακριβώς, το παρατηρώ.
Και πιο πολύ
βλέπουμε,
ίσως
μάλιστα.
Θα έλεγα από ό,τι καταλαβαίνω.
Mm-hmm,
γιατί εκεί έτσι είναι και πιο ενσωματωμένη η αίσθηση ότι θα είναι καλό να υπάρχει αυτή κάποια αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με τα εθνικά ζητούμενα, ας πούμε. Ωστόσο όμως να ρωτήσω ότι αυτοί οι νέοι που όπως λέτε δίνονται κίνητρα να παραμείνουν, εσείς εκτιμάτε ότι απορροφώνται στην αγορά εργασίας στην Τουρκία, στην πόλη εκεί, στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα?
Ένα μέρος φυσικά, γιατί ανάλογα με τους τομείς που προορίζονται και επιλέγουν, ανοίγονται στη μεγάλη αγορά εργασίας.
Και έχουν καλές σπουδές.
Το 2000 είχαμε ένα γενικό άνοιγμα, αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική του κράτους της μικρής μειονότητας των Ρωμιών προς τη μεγάλη κοινωνία, το οποίο είχε και τα υπέρ του και τα κατά του.
Ναι.
Σαφώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ανάλογα με τις ειδικότητες, το ενσωματώνεται στη μεγάλη αγορά, αλλά και πολλοί, και πολλοί από αυτούς παραμένουν να λειτουργούν στα ιδρύματά μας ως ιερείς, ως ναι. κοινοτικοί παράγοντες, ως δάσκαλοι, ως
κοινοφελές έργο,
ξενείου,
ναι,
του νοσοκομείου Βαλουκλή και τα λοιπά. Μάλιστα, κοινοφελές ναι. έργα.
Πολύ ωραία. Ωραία, όλες αυτές οι πληροφορίες είναι πολύτιμες που μας δίνετε και τώρα εγώ δεν ξέρω, πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι την ολοκλήρωση, απλά θέλω να δούμε τι δεν έχουμε πει, τι θα θέλατε, πού θα θέλετε εσείς να κάνουμε μία αναφορά ή να επικεντρώσουμε. Είπαμε για τα βιβλία. Αυτό το βιβλίο το άλλο που αναφερθήκαμε για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη, την κωνσταντινούπολιτική προσωπογραφία, τα έχουμε κάνει αναφορά έτσι, πιο εκτενή για τους δύο τόμους.
Μάλιστα, είναι μια εργασία γύρω στον χώρο της προφορικής ιστορίας που αφέθηκα μετά το 2008 αφού αποπεράτωσα το διδακτορικό μου. Έχει να κάνει με την προφορική ιστορική μνήμη των συνομιλητών με τους οποίους επικοινωνώ και οι οποίοι λόγω του ότι είμαστε λίγοι βέβαια όπως σας έχω επισημάνει.
Αυτό
και
είναι το βασικό, αυτό
μας
το βασικό
γνωρίζουν
θέμα.
Όλοι, είμαστε όλοι σαν συγγενείς, λειτουργούμε κάπως έτσι, το μικρό χωριό θα έλεγα.
Ναι.
Οπότε για μένα ήταν εύκολο να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους μας, να έχω αποδοχή. Είχαμε τις συνομιλίες αυτές και τις συνεχίζω, τις οποίες συνεχίζω. Συμπεριλαμβάνουν τους θεματικούς άξονες.
Αυτό θέλω να σταθούμε στους θεματικούς άξονες.
Πόλη,
ναι, ναι.
Μνήμη στην πόλη.
Ναι.
Γιατί είναι και κάποιοι περίλικοι μεταξύ αυτών,
ναι.
Της εκπαίδευσης, της εκκλησίας, την εποχή που έζησαν, πώς τα έζησαν όλα αυτά.
Τις πληγές του εκπατρισμού.
Ακριβώς, της μετανάστευσης, για ποιο λόγο χρειάστηκε να φύγουν, τα τραύματα αυτά
ναι.
που προέκυψαν από τα πολιτικά γεγονότα.
Η καθημερινότητα.
Πιο καθημερινά βιώματα, οικογενειακές σχέσεις κτλ.
Η θέση της γυναίκας και η νοσταλγία βέβαια. Αυτά είναι τα ζητήματα που πολύ ενδιαφέρον έχουν.
Έχουν ενδιαφέρον.
Πολύ.
Και η νοσταλγία του ανήκειν, αυτών που έχουν μεταναστεύσει. Γιατί συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών και εκπατρισμένοι ομογενείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ναι.
και βλέπουμε πώς με τι νοσταλγία, με τι αγάπη, με τι ενδιαφέρον παρακολουθούν την πόλη.
Ναι.
Ζουν την πόλη εξ αποστάσεως,
βέβαια.
Είναι μακριά αλλά είναι μαζί μας
ναι.
Και με τις δυνατότητες που προσφέρει τώρα, που προσφέρουν τα social media και με διάφορους ποικιλότροπους τρόπους και με τα ταξίδια mm-hmm. που έχουν συνέχεια στην πόλη και τώρα ας πούμε στις γιορτές γεμίζει η πόλη.
Βέβαια, τώρα ειδικά.
Και από Ελλαδίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουν και να βιώσουν την Πασχαλινή Άνοιξη στην Κωνσταντινούπολη και στις εκκλησίες μας και με τον τρόπο τον οποίο επιβιώνουμε σύμφωνα με τα ηθικές σημά μας και γενικότερα.
Μοναδικό ταξίδι αυτό. Ωραία, τα καταφέραμε. Είναι και 54, τα καταφέραμε, σας είχαμε τώρα κοντά μας. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό Πάσχα.
Και εγώ
καλή
το ίδιο
Ανάσταση.
Σας εύχομαι, Γκάρδια, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, χρονιά πολλά.
Χρονιά
και
πολλά.
Σας περιμένουμε και στην πόλη, όχι μόνο εσύ από μακριά.
Ανυπομονώ, ανυπομονώ πάρα πολύ και είναι το επόμενο ταξίδι. Είναι
θα σίγουρο. Χαρώ πολύ, αναλαμβάνω εγώ την ξενάγησή σας.
Τι άλλο καλύτερο.
Σας παρακολουθώ και εσάς και τα προγράμματά σας και μου αρέσετε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Και λυπάμαι που είχαμε αυτές τις διακοπές.
Δεν πειράζει, συμβαίνουν
κατά
αυτά.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Έχουμε εδώ το στυλοβάτι μας όμως, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος, αν δεν ήταν εδώ σήμερα, δεν θα γινόταν έτσι τόσο
καλά.
Σωστά η εκπομπή μας και πρέπει να το καταθέτουμε αυτό δημοσίως. Και
εντάξει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Εντάξει, και εγώ έχω αυτή την πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί λόγω καταγωγή στη, δεν ξέρω, με κάτι συμβαίνει με την πόλη, οπότε σήμερα πραγματικά συγκινήθηκα που σας είχαμε κοντά μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
Και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ,
γεια
χρόνια
σας.
Πολλά.
Χρόνια πολλά,
γεια σας.
Γεια, γεια. Λοιπόν, κλείνουμε, φτάσαμε στο τέλος, κάνουμε την αποφώνησή μας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, τις συναντήσεις μας, τα καταφέραμε σήμερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όλοι να ξενοπούλουν στην επιμέλεια των θεμάτων και μουσικές επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή μεγάλη εβδομάδα, εμείς θα είμαστε κοντά το Πάσχα, γιατί Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Μεγάλη Δευτέρα θα έχουμε 2 ώρες εκπομπές, έκτακτες, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.
Κρυφός καημός, αφέντης κι οδηγός, καβαλάρι οργή. Μια χαμένη κυβωτός που πέταξε στο φως, μέσα έχω κλειστεί. Ώρες μου χρωματιστές, σφιγμένες συντροφιές του ανέμου γίνομαι η ορμή. Σαρώνω τις σκιές που μείναν από το χθες, σπασμένα λάβαρα στη γη. Να 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 να. Είσαι πέρα απ' τη χαρά μια πατήτια μουδιά σε χρυσό νησί. Μακρινή αστροφετιά μαγεύει στη νυχτιά πάνω από τη γη. Η αγάπη σου ξεσπά χιλιάδες μυστικά που δεν έχεις πει. Τραγουδούνε δυο πουλιά που μείναν μοναχά σαν νύχτο κλουβί. Χρωματιστές, σφιγμένες συγκροτιές του ανέμου γίνομαι η ορμή. Και σαρώνω τις σκιές που μείναν από το χθες, σπασμένα λάβαρα στη γη. Να 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 να, να 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 να.